Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Igal asjal siin maailmas on põhjus ja ilma põhjuseta ei sünni midagi. Nii mõnigi seik tundub meile taeva poole karjuva ebaõiglusena, lausa halvava kurjusena. Kuid paigale tardununa ei suudame kurjuse vastu midagi ette võtta. Inimesel on antud võime kaosest korda luua, mis siis, et täiel määral ei õnnestu see kunagi. Me peame tegema oma parima, et vallale pääsenud õudus ei saaks korduda, vähemalt mitte samas mõõdus ja samade skeemide järgi. See saade on mõeldud enne kõike teile, armsad lapsevanemad, et te oskaksite näha ohtu, mis on lapsi maailmas aina varitsenud ja millel ei ole isegi veel lähiminevikus piisavalt tähelepanu pööratud. Ma räägin laste seksuaalsest kuritarvitamisest. Saksamaal, kus ma juba palju aastaid töötan, nõutakse viimasel ajal organisatsioonidelt, mis puutuvad kokku lastega, et töötajad läbiksid spetsiaalse koolituse ja oskaksid teadvustada nende hoolealuseid varitsevaid ohte. Ka minul tuli koos kolleegidega ühest niisugusest kursusest osa võtta. Sealt saadud mõtted ja impulsid on aluseks käesolevale saatele, mis tõttu toetun ka osaliselt just Saksamaad puudutavale statistikale. Ja mina olen Rein Uunapuu sinu ees oma saatega, kes iganes eksitab ühegi neist pisikestest. Kuidas see on võimalik? Kuidas nad suudavad? Mõtleb iga normaalne inimene, kui ta kuuleb laste kuritarvitamisest. aga jahmatus pigem halvab ega paku lahendusi. Selle pärast süvenegem alguseks maailmareaalsuse nendesse osadesse, millele me tavaliselt ei mõtle. Et olla teadlik probleemide olemusest, olla valvel ning valmis tegutsema. Tõrjereaktsioon meie jaoks lihtsalt uskumatu kurjuse suhtes on inimlik ja loomulik ning põhineb meie eneseprojektsioonil. See tähendab, kui mina ise teeksin midagi nii koletuslikku, siis kuidas ma pärast endasse suhtuksin? Missuguse pilguga vaataksin ennast peeglist? Millist reaktsiooni ootaksin teistelt inimestelt? Kui eneseprojektsioon on meie enda südametunnistuse tööriist, mis võimaldab meil hinnata oma käitumist, vaadata ennast justkui kõrvalt. Oma osa mängib ka aastatuhandeid püsinud arvamus, justkui oleksid kõik inimesed tehtud nii-öelda ühes samast taignast. Ja kõigi inimeste eneseteadvuse ees seisaksid samad valikud, võimalused ja kiusatused. Alles modernse radioloogia areng on võimaldanud uurida elava inimese aju, teha kindlaks, missugused osad on erinevate mõtete ja tegevuste juures aktiivsed. Uuringute tulemusena on selgunud, et ehk inimesed näevad väljaspoolt üsna sarnased välja, on nende siseelu vägagi erinev. Sellepärast peame ka teiste inimeste hindamisel arvestama, et meie südametunnistus neid ei kohusta. Seda, mida tunneme meie, ei pruugi nemad tunda. Vähe sellest. On olemas inimesi, kellel nende aju ehituse või hormonaalse tasakaalutuse tõttu empaatia võime lausa puudub. See tähendab, kui nad teevad teistele haiget, siis ei suuda nad ette kujutada, kuidas nood end sel hetkel tunnevad, või jätab see nad lihtsalt täiesti ükskõikseks. Aju-uuringud toovad päevavalgele järjest uusi puht füüsilisi põhjusi, miks mõnel inimesel näib südametunnistus lausa puuduvat. Näiteks on inimestel, kelle aju otsmiku sagar on mingil põhjusel väheaktiivne, täheldatud nii keskendumise raskusi kui ka võimetus teha vahet heal ja kurjal, näha oma tegude tagajärgi ette ja nendega arvestada. Sageli puudub neil sotsiaalne enesekontroll. Nii peame tõdema seda koletud paratamatust, et mõned inimesed suudavad tõesti olla piiritult julmad ja südametud, ilma et see nende hingerahu ja ööund vähemalgi määral segaks. Kahjuks on olemas inimesi, kes suudavad tappa samasuguste tunnetega, nagu nad võid leiva peale määrivad, kes suudavad teistele inimestele haiget teha, ilma et nad end kuidagi süüdi tunneksid. Oma viga näevad nad ainult selles, et neil ei õnnestunud oma kuritegude jälgi peita. Niisugused isikud on kahtlemata ühiskonna ohtlikud hälvikud, kuid nende puhul on kuritegusid raske ennetada. Inimkond ei ole harjunud pidama seda tüüpi inimesi haigeteks, keda tuleb isoleerida tähtajatult, kuni tõestatud ravitulemuse saavutamiseni. Selle asemel peetakse need lihtsalt kurjategijateks, keda tuleb karistada suvalise pikkusega vabaduse kaotusega, mille järel nad endistena ühiskonda naasevad. Sisuliselt on niisugused inimesed kahtlemata ka kurjategijad, sest nad saavad aru, mis nad teevad, ja teavad väga hästi, et see on keelatud. Kuid nende ajul puudub ressurss tõeliseks meeleparanduseks ja seetõttu ei anna karistus pea kunagi soovitud tulemust. Psühhiaatrite ametinali kõlab, et inimesed jagunevad üldjoontes kaheks. Nendeks, kellel on juba psüühikahäire diagnoositud, ja nendeks, keda ei ole veel lihtsalt piisavalt uuritud. Üldiselt tunnistatakse inimese mingi iseärasus haiguseks alles siis, kui see kas häirib teda ennast või tema ümbruskonda. Mõned vaimuhaigused ja häired on seejuures selgelt diagnoositavad ja nende ravi põhjendatud. Kui keegi kannatab depressioonide käes, on kogu aeg halvas tujus ja maailma suhtes apaatne, siis segab see juba haiget ennast piisaval määral, et arstilt abi otsida. Kui keegi kuuleb hääli, mis edastavad talle kummalisi sõnumeid, mida peale tema keegi ei kuule. Kui keegi on teise suhtes varjamatult ja põhjuseta agressiivne või muidu tülikas, siis on tal raskus inimestega enda ümber. Aga on olemas inimesi, kes saavad esmapilgul oma eluga täiesti probleemitult hakkama, tulevad alati õigeks ajaks tööle, võivad olla nii mõnelgi elualal lausa andekad, on viisakad ja isegi šarmantsed. Nende väärastunud olemusest saame aimu alles siis, kui juhtume nägema nende varjatud poolt. Aga siis on tavaliselt juba midagi hirmsat sündinud. Iga üks meist saab aja jooksul oma võimetest ja kiusatustest ülevaate. Kas meil on annet kujutavas kunstis või muusikas? Kas me oleme võimekad matemaatikas või on meil hästi arenenud tehniline taip? Võib muidugi ka juhtuda, et armas Jumal on oma piiritusalastuses kinkinud meile kaks kätt, mille kõik sõrmed on vasaku käe pöidlad. See tähendab, et on üsna vähe asju, millega me hakkama saame, aga elama peame sellegi poolest. Samamoodi on lood meie kiusatustega. Ilmselt suudab enamik inimesi, kes on proovinud nii tubakat kui alkoholi, neist mõnuainetest soovi korral ka loobuda. Kangemate narkootikumidega on sõltuvuse tekkimine kordades kõrgem ja vabanemine võrratult raskem. Kuid mõned inimesed suudavad neistki lahti saada. Organismi enda poolt toodetud mõjuaineid ei ole paraku võimalik nii lihtsalt doseerida kui väljaspoolt sisestatavaid. Tegelikult on iga inimese anded ja kiusatused tema aju neurobioloogilise ehituse ja biokeemia koostöö tulemus, mis võib üksik juhtudel olla lausa kummaline. Väga suur anne esineb harva ilma halbade kõrvalmõjudeta. Teisest küljest saab aga väga halb, sageli teoks just sellepärast, et näiliselt täiesti normaalsest või lausa andekast inimesest ei oska keegi oodata koletuslikku käitumist. Niisiis on inimesi, kes tunnevad end omas elemendis võidusõitjate, alpinistide või muude ekstreemsportlastena, kes on õnnelikud siis, kui nad saavad oma eluga riskida. Teised pühendavad kogu oma energia autode tuunimisele. Kolmandad kollektsioneerivad tikutoose või veel kummalisemaid asju. Mõned saavutavad online mängudes kõrgeid tulemusi, mille eest nende aju neid siis õnnehormoonide tulvaga premeerib. Neid inimesi peetakse veiderkeks, kuid üldiselt nad kedagi ei sega ja lausa haiguseks nende käitumist ei peeta. Palju hullem on asi aga siis, kui kellegi õnnejoovastus saabub näiteks üsna valimatute asjade varastamisest, nagu see kleptomaanide puhul ette tuleb. Või allutab inimese tasakaalust väljunud ajukeemia kogu tema elu sugukirele, millest kujuneb raske sõltuvus ja kõige tähtsam eluavaldus, millele kõik muu ohvriks tuuakse. Ajalugu teab ju palju Don Juane, restorani ja tantsulõvisid, kelle jaoks abilu truulus on otse kui võõrsõna ja kes vanandes eriti pentsikuks muutuvad. Kahjuks peame aga sedagi tunnistama, et inimese sugutung ei kulge alati ainult looduse ette antud radu. Tänapäeval, kus räägitakse ja kirjutatakse kõigest, on see lihtsalt jahmatama panev, missugused perversused võivad kõik olemas olla. Tabloidide esikaane pealkirju silmates tuleb nii mõnigi kord tõdeda, et ma ei oleks tahtnud seda teada. On kiusatusi, mida ilmselt iga inimene suudab ette kujutada. Näiteks, kuidas ta raha hädas end veelma hakkaks, et teenida kasumit mitte päris seaduslikul teel on temal erandina lubatud ja võimalus vahele jääda on väike. Pole vist ühtegi autojuhti, kes poleks tööle kiirustades niinimetatud noore punasega valgusfoori alt end läbi libistanud. Aga kui me endalt küsime, kas mul on kiusatus homosuhteks või kuidas olla pedofiil, siis peame tunnistama, et suuremat osa meist täidab ainuüksi see mõte lihtsalt tülgastuse ja õudusega, rääkimata sellest, et meil oleks kiusatust midagi niisugust tõesti korda saata. Suuremal osal inimestest pole oma soo iharuseks ega laste kuritarvitamiseks mitte kiusatuse varjugi ja seda raskem on neil mõista inimesi, kellel need kiusatused on. Poeet Paul-Erik Rummo luuletas kord, et kerge on hukka mõista, raske on mõista. Ja sellest on hiljem saanud ületarvitatud käibefraas. Kuid tänapäeval me oleme jõudnud teise äärmusse, kus kõigi ja kõige mõistmine on saanud vaata, et kohtu ähvardusel kohustuslikuks ning hukka mõista ei tohigi enam kedagi ega midagi. Inimkond ei saaks justkui enam aru, et hukka mõist sünnib sageli just mõistmise kaudu. Hukkamõist on impuls, mis sunnib otsima vahendeid, kuidas võtta kurjategijalt ära tema võimalus kurja teha, kuidas manitseda eksijat ja teda kasvatada, kuidas sundida haiget ennast ravima ja teda tervetest isoleerida, et ta ei oleks ohtlik oma ümbruskonnale ega ka oma enda hingeõndsusele. Thank you. Looduse seisukohast on seksuaalhälbed kvalifitseeritavad puuetena. Tegelikult on homoseksuaal või pedofiil nagu inimene, kelle jalad ei tööta ja kes käib karkudega, kasutab proteese või sõidab ratastoolis. Samas ei tule kellelegi pähe jalutud tema karkude pärast karistada, proteeside eest põlata või teda ratastooli pärast rattale tõmmata. Seksuaalhälbeid põdevate isikutega oleks samuti, kui see puu oleks üheselt mõistetav ja silmatorkav ning puudutaks ainult neid endid. Kuid need hälbed kipuvad olema pigem agressiivse loomuga ja sunnivad ahistama sageli neid, kelle seda tungi loomupoolest ei ole. Muidu kõnnivad seksuaalperverdid samamoodi nagu teisedki inimesed kahel jalal. Nad pole pimedad aga kurdid. Nad on sageli intelligentsed, suutelised lõpetama ülikoole ja saama teaduskraade. Ainult nende seksuaalne huvitatus, selle prioriteetsus ja intensiivsus, koondab nad piiramatu vabaduse korral vähemuse diktatuuriks. Infiltreerudes teadusasutustesse, ei tee nad ausat teadust, vaid teil on tugev isiklik motivatsioon võtta bioloogias arvesse ainult neid fakte, mis kinnitavad, et seksuaalhälve ei ole haigus. Samal põhjusel limbuvad nad poliitikasse ja meediasse ning teevad koostööd ühise eesmärgi nimel, nagu võime tänapäeval veenduda üliedukalt. Võib-olla on kuulajal juba tekkinud küsimus, et kui minu tänane teema peaks käsitlema eelkõige just laste kuritarvitamise probleemi, siis miks panen ma kõik seksuaalhälved ühte patta? Aga sellepärast, et otseste pedofiilide kõrval, kes jahivad ainult lapsi, hoolitsevad kõige hälvikute kogukonnad järelkasvu eest. Ning arvestades laste manipuleeritavust ja nende psüühika ja aju plastilisust, üritavad perverdid neid juba varasest noorusest ära väänata. Kuigi ka kõige konservatiivsemad bioloogid peavad võimalikuks, et teatud osa seksuaalhälvetest on geneetilise päritoluga, mis ei sõltu kuidagi inimese sotsiaalsest ümbrusest, siis samas on teada, et üle poole lapseahistajatest on olnud ise lapsena ahistatud. Nagu ütleb vanasõna, et parim kaitse on rünnak, nii on enne kõige homoseksuaalid oma õiguste eest võideldes ust jalaga lahti löömas niinimetatud uuele normaalsusele, ehk kogu elukonna seksualiseerimisele, laste kuritarvitamise lubatavus kaasa arvatud. Ma usun, et homoseksuaalidele ja pedofiilidele ei meeldi minu jutt küll mitte põrmugi. Kuid looduse aritmeetika vastu jäävad nende normaalsust tõestavad subjektiivsed argumendid nõrgaks. Seksuaalsus ei ole ühegi bioloogilise olendi liigil pelgalt kire rahuldamiseks, vaid enne kõike soo jätkamiseks. Ja isegi suure intensiivsuse korral lihtsalt liigisisese geneetilise mitmekesisuse ülalhoidmiseks. Inimeste puhul on esiplaanil mõistusliku olendi kujundamine, kellele antakse juba lapseeast alates võimalus harjuda, et saapad pannakse jalga ja mitte pähe, et vannitoa kraanist tuleb vesi ja mitte limonaad, ja et kõik, mis on pruuni värvi, ei ole tingimata šokolaad. Tuleb kindlasti ette ka erandeid, et hoolimata varaste elukogemuste õudustest kasvab mõni inimene ikka tugevaks isiksuseks, kuid need on vaid üksikud. Sellepärast on perekonna mõte järglaste kasvatamine nende loomulike lihaste vanemate poolt, kelle kooselustad on sündinud ja kellel on kõik põhjused neid hoida ja armastada. Armastada isegi siis, kui need lapsed on puuetega. Reegel kõlab nii ja erandid sellest reeglist tuleb käsitleda erandina või puht pragmaatiliselt statistika põhjal hälbena. Paraku on inimühiskond väga pikka aega arenenud lineaarse mudeli järgi, milles erandeid üldse ei tehta ja teatud haigused pannakse ühte patta kuritegevusega. Seksuaalhälbega inimestele on isegi religioonid määranud osaks needuse ja põrgupiinad. Neid on vihatud, mõnitatud ja alandatud, pekstud ja tapetud. See on üks põhjusi, miks nad on niinimetatud avatud ühiskonnas hakanud nõudma oma erandolukorrale reeglistaatust palju suuremal määral, kui see on turvaline neile enestele, ühiskonnale ja selle tulevikule. Silmitu hukkamõist on inimkonnal takistanud seksuaalperversusi käsitlemast haigusena, vaid on peetud kuritegevuseks teiste seaduserikkumiste kõrval. Ja vähemalt pedofiilia puhul on see suhtumine väga lühinägelik ning kurbade tagajärgedega. Kohtu poolt määratud vanglakaristust pidid paadunud pedofiilid ise nimetama küüniliselt naljatades riiklikuks katkestuseks, mille ärakandmise järel jätkavad nad koheselt uute võimaluste otsimist oma kire rahuldamiseks. Seksuaalpervert ei ole ju seda tüüpi kurjategija, kes suudab karistusest õppida. Vaid tema taganttõukajaks on sügaval arenud puue. Tung, mis ületab tema võimen tagasi hoida. Niisugust inimest ei tohiks enam kunagi järelvalveta jätta. Laste kuritarvitamine on olnud pikka aega tabuteema. Ikka on olnud nii, et kahtluse korral on usutud täiskasvanuid ja mitte last. Lapsetunnistusi on kergekääliselt peetud lihtsalt fantaseerimiseks, eriti kui kahtlustatav täiskasvanu on usaldusameti kandja, kasvataja, õpetaja, treener, arst või vaimulik. Mõni seik ajaloost paneb veel kord veenduma, et Darwinil oli vähemalt emotsionaalselt õigus, kui ta väitis, et inimene on arenud ahvist. Täpsemalt, et meil on ühine eellane, kellest me pole siiski veel eriti kaugele arenenud. See mõte käib peast läbi, kui teadvustada mõningaid seiku inimõiguste ajaloost. Näiteks kehtis Saksamaal kuni 1928. aastani nii nimetatud perekonnapea karistusõigus, mille järgi tohtis mees anda ihunuhtlust nii oma lastele kui ka oma naisele. Kuni 1951. aastani tohtis õpetaja last rituaalsete kepihoopidega karistada. Kuid kõrvakiilud ja sõrmade pihta löömised keelati alles 1973. aastal. 1958. aastast hakkas kehtima meeste ja naiste võrdõiguslikkus. Kuid veel 60-ndatel tohtis naine tööle minna ja pangaarve avada ainult oma abikaasa nõusolekul. 1980. aasta lastekaitseseadus tematiseeris alandavad kasvatusmeetodid. Aastas 2000 nõuab seadus Saksamaal laste vägivallatud kasvatamist. Mis laste seksuaalsesse ärakasutamisse puutub, siis on seda küll kuriteona käsitletud. Kuid otseselt laste ahistamise kriminaliseerimisele suunatud seadused nägid ilmavalgust alles aastal 2005. Võib öelda, et teistes Euroopa võtmeriikides polud asjalood kuni 20. sajandi lõpuni kuigivõrd paremad. Ja ilmselt on pedofiilia kaugemast ajaloost väga raske ülevaadet saada. Teame vaid, et on olnud ajastuid, mil lapsi mõisteti pigem vanematele kuuluvate asjade kui isikutena. Laste suremus oli kõrge ja inimeste keskmine eluiga palju lühem kui tänapäeval. Paljud naised ei elanud sünnitust üle, selle tõttu kehtisid ühiskonnas teistsugused reeglid, kui meie oleme harjunud tänapäeval õigeks pidama. Teisest küljest väärib kindlasti äramärkimist, et juba üks maailma vanimaid seaduste kogusid, 1700 aastat enne Kristust koostatud Hammurabi koodeks kirjustab pedofiili oma 130. seaduses, mis ütleb. Kui juhtub, et keegi mees vägistab teise mehe naise, kes pole veel oma mehega koos maganud ja elab oma isakojas, kui see mees teolt tabatakse, siis tuleb ta surmata, naine aga lastagu vabaks. Nagu teada, sõlmisid neil kaugetel aegadel vanemad oma lapse abielu tihti juba kohe pärast sündimist. Kooselu algas suguküpsusega, kui neid peeti juba piisavalt terveks ja tugevaks, et lapsi ilmale kanda. Sarnaselt Hammurabi koodeksile mainib ka Vana Testament vägistamist käsitledes raskendava asjaoluna vägistatu staatust. 5. Moosese raamatu 22. peatükist loeme. Kui tütarlaps, kes on neitsi, on oma mehega kihlatud, aga teine mees kohtab teda linnas ning magab ta juures, siis viige mõlemad välja selle linna väravaette ja visake nad kividega surnuks. Tütarlaps sellepärast, et ta linnas ei hüüdnud appi, ja mees sellepärast, et ta oma ligimise naise ära naeris. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt. Aga kui mees kohtab kihlatud tütarlast väljal ja mees haarab temast kinni ning magab ta juures, siis peab mees, kes tema juures magas, üksinda surema. Tütarlapsele aga ära tee midagi. Tütarlapsele ei ole surmaväärt pattu, sest kihlatud tütarlaps süüdis appi, aga tal ei olnud päästjat. Pedofiiliat sõna otseses mõttes Vana Testament ei tunne, kui mitte arvestada, et vanuse alampiir abiellumiseks oli tütarlastel 12,5 aastat. Uues testamendis on sisuliselt ainult üks koht, kus võib leida viite laste kuritarvitamisele. Nimelt apostel Pauluse 1. Korintuse kirja 6. peatükis, kus ta mainib hukkaminejate seas ka poisipilastajaid. Mainitud praktika oli teatavasti Vana-Kreeka kultuuris laialt levinud, kuid Paulusest ei saa päris täpselt aru, kui ta mõistab koos meeste pilastajatega samas hukkaga, nagu ta neid nimetab, lõbupoisid, kreeka keeles malakos. Kui apostel peab selle all silmas meisprostituute, siis võib temast aru saada. Kuid igale tervemõistusikule inimesele peaks olema selge, et lapsed ja alajaalised ei saa olla ise süüdi, kui täiskasvanud need võrgutavad või vägistavad. Muidugi on ka hilisemas ajaloos valitsenud erinevad ettekujutused täisealisusest. Näiteks 13. sajandil kihlati hiljem pühaku kuulsuses surnud kuninganna Elisabeth Tüüringenist juba 4-aastaselt ning saadeti oma tulevase abikaasa vanemate õukonda. Abielu sõlmiti siis, kui Elisabeth oli kõigest 14-aastane. Küll mitte tema esialgse kihlatuga, kes oli vahepeal surnud, vaid tolle noorema vennaga. Ning juba aasta pärast tõi ta poja ilmale. Ühtekokku oli tal 3 last, kuid ta jõudis pärast mehe surma veel aastaid kloostris veeta, enne kui ta 24 aasta vanuses suri. Kui palju on inimkonna ajaloos laste kuritarvitamist olnud, selle kohta on raske midagi täpselt öelda. Sest kuni viimase ajani on see olnud tabuteema. Kaudsete vihjete põhjal võib siiski oletada, et neid ohvreid on olnud hirmuäratavalt palju.
Thank you.
Probleemi ulatusest ülevaate saamiseks heidame pilgu statistikale. Saksamaal, ühes eurostandardite järgi isegi nii-öelda tagurlikumas Euroopa riigis, kus Eesti kooseluseaduse tüüpi juriidiline akt on küll vastu võetud, kuid samasooliste abielu ei ole senini veel lubatud. Pöördutakse laste ahistamise pärast igal aastal politseisse ligikaudu 15 000 korral. See on üle 40 kaebuse päevas. 2012. aastal registreeriti Saksamaal 14 865 lastevastast seksuaalkuritegu. See on üks juhtum iga 750 lapse kohta. Võrdlusena registreeriti Eestis näiteks 2011. aastal 233 reaalset alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegu, mis rahvaloenduse andmete põhjal teeb välja ühe juhtumi iga 858 alaealise kohta. Oluline on muidugi teada, kus ja kelle poolt on lapsed kõige rohkem ohustatud. Värske statistika Saksamaalt näitab, et dokumenteeritud lapse ahistamisest tuleb 25% perekonna seest, 50% sotsiaalsest ümbrusest, kool, treenid, huviringid ja muu seesugune, ning vaid 25% juhtudest on tegemist võhivõõraste inimestega internetist või tänavalt. 90% ahistajatest on mehed ja üks kolmandik ohvritest on poisid. Kui paljudest ahistamisest ei teatata, võib ainult oletada. Sest nagu väidab sama statistika, võetakse last kuulda keskmiselt alles 7. korral, kui ta enda ahistamisest julgeb juttu teha. Pedofiilid on samas väga osavad lapsi ära hirmutama, et nad nendega juhtunust kunagi ei räägiks. Ja suudavad paljusid lapsi veenda, et nad on juhtunus ise süüdi või lubavad kaevamise korral näiteks tappa nende vanemad. Perekonnas toimunud juhtumist vaikib laps sellepärast, et ta kardab vanemate lahkuminekut või seda, et teda ei usuta. Pealegi sunnib vaikima lihtsalt häbi, enne kõike oma eakaaslaste ees. Eriti poisid peavad ju oma sõprade ringis esinema tugevatena, sest seksuaalkuriteo ohvri suhtes ei ole noored üldiselt kaastundlikud, vaid pigem lausa halastamatud. Ekspertide arvates on reaalsete ahistamisjuhtumite arv vähemalt kaks korda suurem, kui neist kohtusse jõuab. Lastekaitseorganid soovitavad pöörata tähelepanu mõningatele kaudsetele sümptomitele, mis viitavad ahistamisele. Laps võib olla kokku puutunud seksuaalse kuritarvitamisega, kui tema käitumine halveneb lühikese aja jooksul, kui tal tekivad üleöö unehäired või voodimärgamine, kui ta hakkab äkki kokutama või ennast vigastama, pöörab hügieenile vähem tähelepanu kui varem, kajastab temaga toimunud mängudes või joonistustes, kui ta ei soovi äkki enam kontakteeruda, tõmbub enesesse, ilmutab depressioonimärke, räägib surmast, haigustest ja õnnetustest, ei huvitu millestki, ja reageerib täiesti neutraalsetele pöördumistele vihahoogudega, kui ta hakkab selgitusteta paaniliselt vältima mõnd inimest kohta või olukorda, kui tema seksuaalkäitumine ei sobi kuidagi kokku tema eaga. Dissotsiatiivsed reaktsioonid, nagu kontrollimatu minestamine ja ärevushäire, mis lapse psüühika kaitsemehanismina vallanduvad, on määratud säästma tema eneseteadvust talumatutest mälestustest ja sündmustest teadlikuks saamise eest. Lapseeas kogetud seksuaaltraumast alguse saanud turvatunde puudumisest võib areneda isiksuse lõhestumine, narkosõltuvus, promiskuiteetne või suitsidaalne käitumine. Teiseks äärmuseks, nagu varem viidatud, on võimalus, et ohvrist endast saab täiskasvanuks saades seksuaalkurjategija. Väga suur osa seeriamõrvaritestki on tunnistanud, et nad vägistati lapseeas. Igal juhul peavad vanemad oma laste suhtes olema tähelepanelikud ja tegema kõik endast sõltuva, et laps ei kaotaks usaldust nende vastu. Nad peavad endale teadvustama, et lapse oht kuriteo ohvriks sattuda on reaalne. Panema tähele, kui keegi täiskasvanu otsib temaga põhjendamatult palju kehalist kontakti, kui talle tehakse võõraste poolt kalleid kinke või antakse raha. Hoidma silma peal laste osalemisel sotsiaalvõrkudes ja kui laps hakkab oma kontakte liiga kiivalt varjama, siis otsima põhjust, miks. Pärast hüübimistega kooliekskursioone küsima neilt võimalikult neutraalset infot selle kohta, kuidas oli organiseeritud magamine ja registreerida ebalevad vastused, ning kui asi tundub kahtlane, siis uurida, mis toimus. Mis tuleks siis teha, kui eelkirjeldatud sümptomite esinemine võimaldab oletada, et last on kuritarvitatud? Esiteks tuleks sundida end rahu säilitama. Koguma informatsiooni, dokumenteerima sündmused, nende üksikasjad, kohad ja ajad. Vältida tuleb lapse agressiivset ja hüsteerilist ülekuulamist. Eriti hoiduda miks küsimusest ja lapselt tema käitumise kohta loogiliste seletuste nõudmist. Mis arvatavasse ahistajasse puutub, siis mitte konfronteerida teda otsekohe lapselt saadud infoga ja vältida oma kohut juba kasvi sellepärast, et laps võib hirmu ajal viidata valele inimesele. Kui kahtlusalune on õpetaja, treener, vaimulik või muu usaldusisik, siis mitte mingil juhul pöörduda esmalt tema tööandja, koolidirektori või piiskopi poole, vaid konsulteerida kõigepealt politsei vastava üksuse ja lastekaitsega ning järgida sealt saadud nõuandeid. Miks nii? Miks siis mitte rääkida kõigepealt kuriteos kahtlustatava ülemusega? Väga loogilisel põhjusel, mille peale inimesed kahjuks tihti ei tule. Sellepärast, et koolidirektor või vaimulik ülemus ei saa oma alluva suhtes midagi muud ette võtta, kui ta välja kutsuda ja küsida, kas tema vastu esitatud süüdistus vastab tõele. Loomulikult vastab süüdistatav selle peale, ei ole tõsi, tegu on alatu laimuga. Tööandjal ei ole ju ka kõige parema tahtmise juures õigust korraldada läbiotsimise, jälgida elektroonilist suhtlust, paigaldada jälgimisaparatuuri, sundida tunnistajaid kohtu ees ja riikliku karistuse ähvardusel tunnistuse andma. Samas annaks see ka süüdistatavale signaali, et kõik võimalikud asitõendid tuleb kiiresti kõrvaldada ja ohvrit hirmutada enne, kui sekkub politsei. Just sellepärast tuleb kahtlustuse korral pöörduda enne kõike politseisse, et kõik asitõendid dokumenteeritakse asjatundlikult. Muidugi tuleb ka kohe otsida lapsele kvaliteetset ja spetsialiseerunud psühhiaatrilist abi. Inimese õppeaeg on tänapäeval sedavõrd pikenenud, et iseseisev tööelu, perekonna loomine ja laste saamine kandub 30. eluaastatesse. Kuid naiste emantsipatsiooniga, millel on kahtlemata ka palju positiivseid külgi, kaasneb osalemine palgatöö turul, mis toob omakorda kaasa ajanappuse laste kasvatamiseks ja perekonna eluks. Kuna lapsed saadakse sedavõrd hilja, et vanavanemad pole enam suutelised neid hoidma, satub kasva põlvkond juba varakult võõraste inimeste hooldada. Algul on enamasti tegu küll spetsialistidega, kes töötavad lasteaedades, kuid suur osa lastest kasvab üles ka täiesti koolitamata ja kontrollimata lapsehoidjate käe all. Juba kooli ikka jõudnud järglasi on vanematel pahatihti võimatu kohe tundide lõppedes koolist koju tuua ja nendega tegeleda. Ja nii jääb lastega toimuv juhuse hooleks. rääkimata muidugi nendest asotsiaalsetest peredest, kus lastes üldse ei hoolita. See olukord avab pedofiilidele palju võimalusi oma väärastunud kire välja elamiseks. Järelvalveta last on kerge meelitada, kontakteeruda temaga sotsiaalvõrkude kaudu ja lubada kõike, mida vanemad keelavad, pakkuda lõbustusi, mis on vanemate rahakoti jaoks liiga kallid. Kahjuks juhtub ikka ja jälle, et ka pahaaimamatud vanemad naabruses elava hea onu oma lapse hoidmisse kaasavad. Ja on lausa vaimustunud, kui hästi too lastega toime tuleb ja kuidas ta lapsi armastab. Kui küsida, miks ei tööta pedofiilid enamasti autotehases või kaubalaeval, siis põhjus on väga lihtne. Seal ei ole lapsi. Pole siis ime, et nad valivad oma elukutse enamasti just võimaluse järgi lastele ligi pääseda. Näevad tublisti vaeva, varjavad osavalt ja pikki aastaid oma kutsevaliku tegelikke motiive. Pürgivad usaldusametitesse, nagu kasvatajad, õpetajad, treenerid, huvijuhid, arstid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsjad või vaimulikud ja muud seesugust. Ning suudavad täielikult ära petta oma kolleegid ja laste vanemad. Katoliku kirik on pedofiilide vaatenurgast väga ahvatlev tööandja. Sest preestrilt ei küsi ju keegi, miks ta abielus ei ole. Kuna tegemist on osavate psühhopaatidega, siis pole kirikul kerge selliseid inimesi juba välja õppe ajal ära tunda ja takistada nende pääsu ametisse. Seda suurem on kahju, mida tekitavad need, kes sõelast läbi suudavad lipsata. Sõlibaadis elav preester on oma koguduses ju tavaliselt suurem autoriteet, kui tema abielus olev ametivend. Haavad, mida ta tekitab kuritarvitatud lapse hingele, tema perekonnale, kogukonnale ja ühiskonnale tervikuna, on sügavad ja tihti parandamatud. Pedofiilid oskavad hästi näidelda ja mängida austusväärse ühiskonnaliikme rolli, kes võtab vabatahtlikult enda peale ebamugavaid sotsiaalsed kohustusi. Kuid seismiselt on neil puudulik järelemõtlemisvõime, muunutatud pilt enesest ja inimesest tervikuna. Ajakirjandusliku eksperimendi korras pedofiilide hulka imbunud saksa ajakirjanik Stefan Doblinger oli vapustatud, kui laiaulatuslikult on nad võrgustunud, et jagada oma vahel kogemusi, õppida uusi strateegiaid, vahetada pilte ja video ülesvõtteid. Ning kui küüniliselt räägivad nad ise keskis oma vallutustest. Berliinis pedofiilidega töötab psühhiaater Jürgen Lemke on öelnud, et lapseahistajate puhul jahmatab kõige rohkem see, kui normaalsed nad välja näevad. Nad on intelligentsed, sageli kõrgharidusega. Nad on kõiki raamatuid, mis käsitlevad pedofiilia ravi juba ise lugenud ja oskavad seetõttu terapeudile suurepäraselt õiged vastused anda selle kohta, kuidas nad on kõigest aru saanud ja teel tervenemise poole. Kuid mõttes on neil ainult üks. Kuidas selle lastele ligi pääseda? Nad võivad olla uskumatult kannatlikud, mõnd last kuude ja isiga aastate kaupa varitseda. Neile väheaval ligi hiilida, et võita nende usaldus. Ainsaks pedofiilide silmatorkavaks tunnuseks on nende liiga sage, põhjendamatu ja lapse tõrjuvast reaktsioonist mitte hooliv kehalise kontakti otsimine. Lapsevanemad peaksid seda tähele pannes olema eriti ettevaatlikud. Grupiteraapia on niisuguse psühilise häirega isikute puhul ebasoovitav, sest üksteisest teadlikuks saanuna hakkavad nad otse kohe vahetama infot. Ning isegi need patsiendid, kes tõesti tahavad oma probleemi kontrolli alla saada, võivad grupi kaudu seista silmitsi uute kiusatustega. Thank you. Laste ahistamine jätab kahjuks jälle paljudele eludele. Ka praegu on teisel pool eetri kindlasti inimesi, kes kuulevad mu saadet raskete tunnetega, sest see teema puudutab neid isiklikult. Nende hulgas võib olla nii ohvreid, nende perekonnaliikmeid kui kahistajaid endid. Kõik need inimesed on meie keskel olemas. Nad on meie sõbrad, meie abikaasad, töökaaslased. Päevast päeva kõnnivad nad ringi oma raske koormaga, ilma et tihti kellelgi sellest aimu oleks. Mida öelda sellele, keda on lapse või noorukine ahistatud? Kui sa oled veel noori ahistamine kestab edasi, siis ole julge ja otsi kohe abi. Leia mõni ohutu inimene, keda sa usaldad, kes sind kuulab ja räägi talle. Ära karda, ära häbene, sest see, mis sinuga tehakse, ei tohi edasi kesta. Sa oled veel noor ja sa ei ole süüdi selles, et sinust vanem inimene sind kavalalt ära kasutab. Tal ei ole selleks mingit õigust, ükskõik, mis ta sulle räägib. Paljud kannavad endas aga valusat mälestust ahistamisest, mis on jäänud kaugesse minevikku, aastakümnetegi taha. Tõenäoliselt on see täielikult muutnud sinu elukäiku ja iseloomu. Ülekohus ja õudus ning häbi ei ununa. Võib-olla ei olegi see sellest mitte kunagi kellelegi rääkinud, ehk enda eeski maha surunud, sest mälestus on lihtsalt liiga raske kanda. Tihti tulevad need tunded pinnale 20 või 30 aastat hiljem, seoses oma enda laste sünni ja kasvamisega. Järsku vaatab ema või isa oma väikest laste küsib, kuidas see inimene ometi võis? Ma olin ju alles laps. Selleks ajaks on kuritegu politsei silmis juba aegunud ja võib-olla ahistaja juba surnudki. Mida teha selle hinge kivistunud valuga? Tõenäoliselt on sinulegi parem, kui sa kellegagi räägid. Kellegagi, keda sa usaldad, näiteks oma abikaasa või sõbraga. Võib-olla spetsialisti ehk psühhoterapeudiga. Ülekohus, mida sulle tehti, ei tohiks jääda sinu elu rikkuma. Võtta sinult võimet usaldada, armastada ja elust rõõmu tunda. Õnneks tänapäeval võid sa kindel olla, et sind usutakse, sest ahistamisest rääkimine ei ole enam tabuteema. Otsi ka kontakte oma saatuse kaaslastega eneseabirühmades ja vastavates internetifoorumites. Pea meeles, et sellel on põhjus, miks pedofiilia ohvrite abistajad ei soovi kasutada sõna ohver, victim, vaid ellujääja, survivor. Ka sina oled ellujääja. Mida aga teha siis, kui hoopis sina oled see, kelle hinge pimedates soppides on mõtted või ka tehtud teod laste vastu? Sulle oskan ma öelda vaid, ära tee. Kui siin teiste inimeste kannatused ei liiguta, siis ära viska oma elu minema. Ära tee. Ära tee sellepärast, et see on väga raske kuritegu. Kui sa endale õigustusi leiad, siis tähendab see vaid, et sa oled väga haige ja sõltlane, kes peab abi otsima. Kui aga sinus on veel vähegi südametunnistus säilinud, siis ära tee kurja tegusid, kas või lihtsalt sellepärast, et see on objektiivselt väga vale ja suur kurjus. Otsi abi juba kohe siis, kui halvad mõtted sind vaevama hakkavad. Teekond mõtetest kuni pimedasse sügavikku võib olla väga kiire. Teadvusta, et tegemist on raske haigusega. Ükskõik, mis põhjusel see sinus ka ei oleks. Kasuta kõiki maiseid ja taevaseid vahendeid, et sa säilitaksid oma inimlikkuse ning oleksid teiste inimeste silmis midagi enamat kui lihtsalt neetud pedofiil. Ka sinul on hing, mille tulevikule sa pead mõtlema. Kui sa oled aga ahistatud lapse vanem, siis tänase saate muusika oli valitud sinule. Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa. Tum pendebat filius. Seisab nuttes valuema ahastusest vankuvana oma poja risti all. Neitsi Maarja jäi oma küll täiskasvanud lapse juurde. Tema kõrvale ka kõige suuremas valus, alanduses ja lootusetuses. Ta ei suutnud ära hoida seda, et tema poeg tapeti, kuid ta oli kohal ega pööranud selga. Seisa ka sina oma lapse kõrval tema valus. Ole tema jaoks olemas. Lohuta ja kaitse teda. Kinnita talle, et ta pole süüdi ja häbeneda pole põhjust. Ole lihtsalt tema poolt. Seda on tal kõige rohkem vaja. Ükskõik, kas su laps on alles väike või juba täiskasvanu. Sa oled selle lapse ema või isa. Sul peab olema julgust võtta tema valu oma südamesse, kuigi see võib ka sinu hinge mõõgana lõhestada. Kuid ära jää risti alla, valusse, peatuma, vaid näita oma lapsele ka elu helgemat poolt. Naerata, julgusta. Viideda kohtadesse, mis seda rõõmsaks teevad. Pöörduge koos tagasi normaalsesse ellu. Sest nii nagu Jumala poja surmale järgnes ülestõusmise kirkus, nii võib ka sinu lapse hing terveneda ja vabaneda teda painavast taagast. Selleks me siin maailmas oleme, et üksteisele toeks olla. Stuudios oli Rein Unapuu. Vahepaladeks kuulsite Itaalia 18. sajandi alguse helilooja Giovanni Battista Pergolesi teost Stabat Mater. Erinevates salvestustes kogutud esitajad olid Zürichi poistekoor Zürcher Sängerknaben, sopran Emma Kögbi ja kontratenor James Bowman, sopran Julia Lesneva ja kontratenor Filip Šaruski, Müncheni poistekoor Tölza Knabenkoor.